cielo. Vale, vale, que sí, tu rock ha muerto.
Metrópoli Foraleco, escena.
Por cada ocasión que he escuchado eso mismo.
Eta berriro hemen gara, Metropoli Foralean orain gure musika eszenari helduko diogu norreta Iker Ziarekin, egun hon Iker.
Egun hon Josu.
Beno, ongi ongi, gainera ba, peskate musika alaia ekarri diguzu ez, erritmo alaia behintzat bai zer da gaurkoan entzuten ari garen eta entzungo duguna.
Bueno, ba, komentatu zen idanean ea ze gaiak hartzen dudan hemen zubia edo akueduktoa ondoren. Karreko dut, azken aldean entzuten egon naizen, ba, mito bat, leyenda bat, edo figura, edo pertsonai garrantzitsu bat, Espainiako edo estatuko rock, blues, bluegrass estenan. Eta ni uste dut nahiko minus badoratua dagoela, ze pizka bat arakatzen zen, ni ezagutzen nuen pizka entzunez, baina pizka bere historioa edo bere trajektoria edo ibilbidea ikusten, ba ikusi du oso prolifikoa dela eta egin dituen gauza pila horietatik ez dagoela hain baloratua. Orduan pizka omenan ditxo bezala edo pizka baloratxo bezala karri dut Hendrik Roeber eriburuzko monografikoa. Hendrik Roeber. Ez dakit noa esaten den, zeba dauka O diereses ekin eta ez dakit hori, nola de.
Bai, ederki bai, eta bueno, entzun dugun lehenen daiziko kantau. Ei, gente!
Hori da. Hasierako hau, ei, gente da, baina bera, esango dut, egingo dut pizka trajektoria kronografikoa bezala. Bera berez, edo arrakasta izan zuen taldearekin, izan zen Los del Tono, segurazki jende asko entzuna izango du, eta bestela ba, guazen jartzera Los del Tonoseko hiten bat, adibidez urrengoa Horizonte Eléctrico, uste dut dela bere kanturik famatuena.
Me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver, me despedí con un vistazo más, no añoraré lo que he dejado atrás.
Horizonte Eléctrico Sweet Louisiana Soul.
Hori da. Bueno, ba, jende asko agian ezaguna izango du, Los del Tono taldea, erreferentzia bat da estatuko rock, blues, bluegrass edo country, bueno, americana deitzen den soinuetan, ez? Eta, harritu nau, zer ni bai, entzunan neukan taldearen izena pizka gainetik, baina super prolifikoan dira, badauzkate, ez dakizen bat, uste dut bat, amabi diska edo horrela. Ez que gainera, Hendrik Roeber da Los del Tonoseko gitarrista eta bezlaria, bere kabuz ere, lau disko edo amabos disko da euskal taldeatu oso politikoa da. Baina ez dauka posizio hori, estatuko rock, izar horien artean, uste dut, batez ere nahiko alternatiboa izan delako. Beraiek ez daude rock estena mainstream horren inguruan, ez dute estena hori dantzatzen. Beraiek kantaborrak dira. Bueno, Hendrik Roeber dauzka Alemania, bere gurasoak alemandearrak dira, horregatik izen exotiko hori. Baina beraiek dira kantaborra. Muriedaz izeneko herritxo, Santander alboan dagoen herritxo batean sortu ziren. Eta beti izan dute hori arraigo hori eta ez dute mugitu izan nahi. Horregatik uste dut ba, kritika, prentsa edo estena alboratu izan dituztela pizka bat. Baina bere gaiagan nahiko entzutetsuak.
Ze urtean edo sortu ziren?
Ba, mia beratxerun eta lauro geita zeian, pentsa, ni jaio gabe. Zu segurazki ez da.
Ni ez dere hori da, bai, ez dute gauden artean. Bakarra gure teknikaria Igor izan zela eta bai eta ongi iruditzen bazaizu ba urrengo kanta soy parentesi artean
bai,
un hombre enfermo
hori da guazen txutera beraien lenda biziko hita edo esan genezake
soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Cada día que pasa me encuentro peor.
Bueno, va gainera albuma ere, tres hombres enfermos, hiru ziren banda honetan.
Bai, iru, beti hiru izan dira los del Tonos. Eta ni nabarmenduko nuke, ba, Hendrik badela kompositorea, gitarrista, sekulako gitarrizkoa, gitarrista super originala eta abeslaria. Eta ni uste dut merito asko daukala hainbeste produkzio egitea, hain ondo jota, hain gustu honekin, eta Americana deituriko etiketa horretan, hainbeste palo ukitu izanaz. Bluesa jo izan du, bueno, bere banarkako trajektorian edo bilbidean bera da blueseroagoa, pizkat blues originarioa aukitzen du. Baina los de Tonosekin, ba, rocka, popa, rock and rolla, bluegrass, countrya, denetari jo izan dute. Nagozu guazen txutera beren hasierako lanen beste kantu bat eta gero bagoaz gertukoagoekin. Vale,
bai, urrengoa, escucha.
Cuando hablo, cuando pierdo la paciencia, me enfado. No hagas más gestos, no me trates con desprecio.
Bueno, hemen zakite ze rock and roll gehiago kutxua agian badauka.
Hori da, hasierako lanetan rock eta rock and roll kutxo hori izan zuten. Gero erdial, beren ibiliaren erdialdetikan, jo izan dute ba, pop gehiago edo pizkat rock mainstream hori, hainbeste, ba ez daki, Los Cigarros, Fito, Leiba, horrelako figuren estiloa jo izan dute, baina gero azken aldian, joan dira gehiago, ba, hasierako blues organiko hortara.
Bai.
La dosu guazen txutera, beren pop trajektoriako, bueno, rock, beti rock kutxo hori badauka, rock trajektoriako kantu bat, Gasolina diturikoa.
Bai, hemen, bueno, Iker Arreta ditzen dit, ze pixkat ere kantatzeko ez, ahoskatzeko modua ere aldatzen du.
Bai, pentsa, joa, inbeste urtetako trajektorian, ba, iaia berdina biten maldin baduzu, bueno, lehen aipatu dudan, Fito hori bezala, ba, azkenean bihurtzen zara zure estiloaren ejerzizio bat bezala,
Bai.
Disko bakoitza da un ejerzizio de estilo.
Bai.
Baina, nizte dut, Los del Tonos edo Hendrik berak ba, asko gustatzen zaio estiloa eta estiloaren barneko ba, esparru guztiak arakutu izan dituela. Kuriositatez eta zintxotasunez.
Bai,
hori uste dut estenan edo profesionalizateko ez dagoela oso ondo ikusi.
Bai. Piskate, ahotsa ere, kanta honetan ez, baina urrekoetan ere gogoratzen dut piskate igual barrok popero gehiago zen izan den ba Manolo Garciaren antzekoa, ez? Eta horrelako ahotsa lantzen duela,
bai.
Piskate kantak egiteko
bai,
modua ere.
Ez que, claro, estilo hori, ba, nahiko estiloa, ba, fans asko dauka, edo asko entzuten da. Baina, olako figura bat, inoiz ez da atera, ez dakit, ba, estatuko programa mainstream horietan, edo prentza adibidez ez dio ez dut uste kasu asko egin diotenik.
Bai.
Den figura izateko, asko erreferentzia bezala hartzen dute edo aipatzen dute, baina hor dago, hor delitu da. Bizkat, uste dut baztertua eta ni entzun egon naiz zubi honetan, nire bidaian eta jo, dago super guai. Denetan
bai. Bai. Entzungo dugu Gasolina kanta hau. Eta gero jarraituko dugu ba Henrik Robertsen ibilbidearekin.
Oi.
Henrik Robert, Los del Tonos, entzuten ari gara, bere taldea, baina bakarka ere aipatu duzu ez, hainbat disko kaleratu dituela, eta beraz, hainbat kanta.
Bai, disko pilo bat uste dut, ba, amabi direla edo horrelako zerbait, eta oso prolifikoa izan da. Eta paraleloki beti jarretu izan du, bere alderdi ba, akustikoagoa edo organikoagoa, beti ere blues, rock, bluegrass roi honetan askok aintzindari bezala hartzen dute estilo honetan eta bai, diska piloa dauzka guazen txuten nahi baduzu ateratun azkeneko diska bere izenarekin eta ikusuko duzu nola estiloa ba, hori, organikoagoa dela, krudoagoa ustu.
Vamos a morir, álbum más. Henrik Robert volverá, canta.
Bai, azkeneko diskoetan nahiko tono decadente hartu izan du, el rock ha muerto, vamos a morir, horrelako mezuekin, bueno, beti esperantza izpi puntu batekin, bai, jarraitzen du gustatzen zaiona egiten, eta bai, agian deskontent estenarekin edo inguruarekin. Zeren asko, esan bezala hori, referente bezala hartzen dute, kolaborazio pilo bat egin izan du, gero amaitzeko jarriko ditut Euskal Herriko talde batekin egin izan duen kolaborazio bat. Eta, bueno, bazkenean bere rolloa da, nire, berak esan duenez. Nire diskariko berena etortzea dago, jarriko du, gustatzen zaidana egiten, eta bitartean, ba hori, juglar bat bezala, juglar elektrifikado bat bezala hartuko du nere ibilbidea. Horrela definitzen da bera.
Beraz pregoiak botatzen ibiliko.
Hori da, historia kontatzen. Historia kontatzen, estilo berdinarekin, rollo berdinarekin, ba bueno, kantu bat batetik bestera estiloa ez da aldatzen, baina historioa bai, horregatik da. Bere juglar rolloa, zera, beste diskarekin ja originaltasuna zaila da bilatzen.
Ederki. Eta, bueno, ba, urrengo kanta bat ere badugu, te lo prometo, Esqueletos albumekoa. hau ere bakarka egindakoa.
Bai, alderdi akustikoagoa pizka eta arakatzen, ba, erakusleio bezala, ba, kantua aukarri dizue, te lo prometo.
Me arrastro entre humo y polvo, espectro siguiéndome, destrozado y medio sordo, dos días llevaba en pie. Siento como apaleado, me siento fuera de mí. Seguramente me lo habré buscado, lo quedaría por poder dormir. Ahora me acuerdo de aquel anuncio, de abierto hasta el amanecer, y me imagino convertido en ceniza y me lleva el viento y no te vuelvo a ver.
Bueno, irudire pixkate ez dakit Tennessee aldera edo bidaiatu dugun, ez, doinu hauekin.
Hori da, amerikana total.
Bai, bai, bai.
Gainera bera, Alemaniarra izan da, edo Alemaniako familia izan da, bera berez, astillerokoa da, los del tono esan dizut beste herri batekoa zela, baina bera, astillerokoa da, eta oso urrun joan da bere estiloa bilatzen. Baina, bueno, gure kultura edo gure pop musika, erroiek ditu, hori bai, ezin daukatu.
Bai, bai, eta beno, honekin ezakitu, aipatu zu, ez, akustiko dagoa, beraz bere ibilbidean ere baditu, ez, kanta akustikoak edo sorta akustikoak.
Bai, azken aldian, bere bakarkako lanetan, bai, iaia gehiena, ba, akustikoa da. Azkenekoa ez, baina ordurartekoa, bai, ordurarteko guztiak akustika hartu eta soinu organikoa edo erroa bilatzen, bai, blues, bluegrass, rock, folk, hori bilatzen.
Bai, eta kanta hori erra, bai.
Hori da, eta bueno, esan nahi zuena da, kolaborazio pillo bat egin dituela, Espainiako folk edo rock estena hortan, eta baita ere Euskal Herriko talde batzuekin. Asko miresten dute, ba, bueno, rock and rolla propioa egiten dutenak, baina karri dizudana da, Henry Robert euskeraz kantatzen. Entzungo duguna da Zen taldea, eta Zen taldeak egin zuen diska bat, sesio batzuk bere Zen taldeko kantuak akustikoan egiten, pil-pil sessions deitzen da. Eta entzungo duguna da Zen gehi Henry Robert euskeraz kantatzen.
Ederki. Ba, Zen taldearekin Henrik Reber eginiko kolaborazio honekin ikerzia, eskerrik asko, bueno, agur esango dizugu zure askatasunagatik kanta honekin.
Vale, mi esker.
Urrengor arte, agur.
Agur, Josu.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.